Kepler Adatlı Radio Efir. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 4-nji marty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Çeşmeler Berdar Berdimuhammedow täze daşary işler ministrini gözleýändigini aýdýarlar. Abbasa Türkmen wekiliýeti bilen duşçugyny ortiýetin Ukraina çözmegini ýazgyrmagyň ähmiýetini nagtady. Saýlawlara taýýarlyk polisiýanyň arastalaýş kampaniýasy bilen dowam etdirilýär we beýle täzelikler. Olary soňky habarlar diňleýin. Olar bilen sizi men Ýogşan Annurwan tanış edýärmiň. Ortiýetin Ukraina garşy başlan Sebäpsiz urşunyň 2-nji hepdesine girmegi bilen Ukraina paýtagtyna we beýleki şäherlere edilýän bomba hüjümleriniň has ýygyzamlaşanlygy, garankasmany ul partlamalaryň ýagtyldanlygy habar berildi. Qara deňiz boyundaky Kherson şäheriniň häkimi Ihor Kolkhaev 2-nji mart güni giýişlik rus goşunlarynyň 300 000 töwereg ýylatly şäheriniň köçelerine bolup yerli geňeş binasyna girenligini, Ukrainanyň 2-nji uly şäher merkeziniň günnogordaky Kharkovyň agyr bombalananlygyny habar berdi. 39 ýurdun Ukrainadaky wakalary dergemek barada eden haýyşlarından soň Hagadaky halkara jenayet kadiýetiniň baş prokurory öz toporunyň uruş jenayetleri we beýleki wagşyçylyklar baradaky aýyplamalar boýunça mümkin bolugyça çalt subutnama toplap başlanlygyny habar berdi. Birleşen Milletler Rumasının Baş Assembleyesi 3-nji gün ortiýetin Ukraina goşun sürmegini ýazgarmak üçin ses berip Moskwanyň söwüşi bes etmegini we harby güýçlerini ýyza çekmegini talap etdi. Bu çäre Russiýany dünýä derejesinde diplomatiýa sahasynda izolirlemegi maksat edinýär. Baş Assembleýanyň Russiýany ýazgarmak üçin çağırylan mejlisine Türkmenistan gatnaşmady. Belarus, Siriýa, Demirgaz Koreýa, Russiýa we Eritreýa Russiýanyň ýagyrylmagyna garşy ses beren ýeketäk ýurtlar boldy. Agdaý ýurtlarynyň 35-si şol sanda Hytaý rus söwüşini ýagyrmagy ses bermekden saklandy. Emma Russiýanyň öňden gelýän ýarany Serbiýa Moskwanyň garşysyna ses berdi. Türkmenistan ortiýet 2014-nji ýylda Krymy bi-kanun anneksiýa edeninde hem Moskwany ýagyrmak üçin çagyrylan ses berişlige gatnaşmady. Şu aralıkta 2-nji martda BMG Türkmenistan Türkmenistanyň hökümetini BMG-nyň agdalygyna goşulmagynyň 30 ýyllygy bilen gutlap, ýagty we awadan geljegi arzuw etdi. Assembleýanyň 190 agdasynyň 140-si tarapyndan gollanan rezolýusiýa BMG-nyň howpsuzlyk kengesiniň çagyran adatdan naşar sesiýasynda Ukraina güýçleriniň ýurdun şäherlerini urlaýan agyr howa darbalary astynda Port şäheri Hersonu gormak üçin söwüşýän wagtynda ýykançylykly bombalamalaryň ýüzlerçe müň adamy ýurtdan ösmäge mejbur edýän porsatyny kabul edildi. Rezolýusiýanyň tekstinde Russiýanyň Ukrainaga garşy agressiýasyna gynanç bildirilýär. Milletler Rumasynyň 141 agda döwletine mälim bolýan bu ýerde Ukrainadaky konfliktden has köp howp gatar bar. Bu Ýewropanyň howpsuzlygyna we düzgünlere esaslanýan ähli tertibi awanyan howp bolup durýar. ABŞ-nyň döwlet sekretary Anton Blinken ses berişlikden soň jurnalistlere aýtdy. Roman Abramovich Chelsea futbol klubuny satyp, onuň puluny Ukrainadaky uruş pidalaryna kömek gazanmasyna geçirjekdigini aýdýar. Klubun web sahypasynda berilen resmi habara görä, rus tili kasyty we milliarder Roman Abramovich ingliz futbol klubu Chelsea-ni satar. Klubun eýesiniň sözlerine görä, ol bu söwda netijesinde gazanan pullaryny Ukrainadaky uruşda ejir çekenlere kömek etmek üçin hayır sahavat kazanmasına geçirer. Abramovich bu kulübü 2003-nji ýyldan beri ýeçilik edýär we bir adam onuň dolanyşyny Chelsea hayır sahavat kazanmasynyň ygtyýaryna geçirdi. Nemis häkimiýetleri Gamburgda Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalarynyň çägini rus milliarderi Alisher Usmanowyň 156 metrlik ýahtasyny tutsak etdi diýip Forbes neşri ýahta biznesindäki 3 çeşme salgylanyp habar berýär. Bahasy 600 milyon dollar diýilip saklanýan Dilwer ýahtasy dünýädäki iň uly ýahtalaryň biri bolup onun agramy takminan 16 000 tonna bara bar. Onun için yahtaların tarihindaki en uly basseyn, iki sani dikusar meydançası ve sağ